Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, draga moja, pred sabo imava odločitve, tako majhne kot velike. Včasih znam biti to težko, a je tako, kako samozavestno se odločiti in stati z odločitvijo, kako sploh vedeti, katera odločitev je prava odločitev. Ah, tok pomembna tema. Jaz sem bila včasih tok neodločna in še zdaj kdaj se znajdem v tem. Ampak ja, v bistvu je res odvisno to naše odločanje od tega, od naše samozavesti, po eni strani, a ne od tega zaupanja vase, zaupanja življenju, varnosti in tudi te moške, a ne, stabilne energije v nas samih, pa tudi koliko se sploh bojimo, a ne, mnenja drugih. Običajno je težko sklepati odločitve tudi zaradi tega, ker gledamo na druge, kaj bodo drugi mislili, če nam ne uspe ali pa če izstopamo, zato ker se odločimo za takšno stvar in tako naprej. Skratka, en kup enih omejitev, a ne. In zdaj najprej na hitrco se dotaknem tega, kako se mi osredotočamo na druge, a ne. In kaj to pomeni? To pomeni, da včasih iščemo pomoč pri mnenju, kar ni nič narobe. V bistvu je včasih to še dobrodošlo, ker včasih nam mora kdo kdaj dati strokoven nasvet, nas prizemljiti, opozoriti na kakšen drugi kot, ki ga mi ne vidimo. Ampak pomembno je, da pri tem izberemo zares pravo osebo, ki nam bo dala to svoje mnenje. Ker kaj se zgodi, ne? Kaj se dogaja? Vsak ima svoje izkušnje, vzorce, rane, in res izhaja iz svojih prepričanj. Jaz sem opazila, da več ljudi, ko vprašam za mnenje pri neki odločitvi, bolj sem zmedena. Zakaj? Zaradi tega, ker ima res vsak svoje poglede, svoje zgodbe in ni nujno, da bo prepoznal potencial ali pa sploh vedel, kaj je najboljše zame, ne? Zato se jaz vodim potem. Vprašam se, če mi je življenje te osebe v inspiracijo, torej, da me ta oseba inspirira in njeno življenje in tako naprej. Če ima izkušnje na tem področju, če se je morda že srečala s takšnimi izzivi, odločitvami, koraki, če živi to, kar želim živeti jaz, in če so njene vrednote v skladu z mojimi. To je zelo, zelo, zelo pomembno, ker če so njene vrednote v skladu z mojimi, kaj to pomeni? To pomeni, da me bo lažje razumela, iz česa izhajam in česa si želim. In koliko mi to pomeni. Ker imaš osebe, ki jim to neka stvar, neka vrednota ne pomeni toliko kot tebi in ne bo tega upoštevala in bo rekla, to je brez veze, zakaj bi to, ne, dej rajš tisto, a ne? In potem ulivajo v nas neke dvome, pa v resnici je tista pot prava za nas, ampak mi poslušamo druge, a ne? Zato je res pomembno, da pazljivo izbiramo osebe, katerim se obrnemo po mnenje. No, zdaj pa greva na ta malo bolj pomemben del, kako zaupati sebi, kako poslušati sebe. Pa greva najprej tako malo mehko, jaz tem upravim mehek del. Najprej nekaj besed o intuiciji, stiku s telesom, svojo žensko energijo, torej ta naša stran ve, ona preprosto ve zdaj v tem trenutku, nosi v sebi modrosti in točno ve, kaj bi mi radi, torej česa si ti želiš, kaj je dobro zate. Ona to čuti, se pravi s telesom. In bolj, ko se povezujemo s svojo notranjostjo, bolj smo v sebi in se lahko slišimo. In zato je tako pomembno eliminirati hrup v našem življenju. Hrup pomeni navade, ki nas obremenjujejo, ljudje, ki nam škodijo, izbire, ki jih izbiramo, v smislu, da počnemo dolgo časa nekaj, česar si zares ne želimo. In potem ustrajamo in se ne ustavimo in enostavno ne vemo več, česa si želimo. Vemo sem, da to ni to. In hrup je lahko tudi navlaka, ki je okoli nas, a ne? Torej, da pospravimo določene stvari, ker nam uhaja na ta način energija in ne moramo zaresiti k sebi. Zato dostopnost je hrup, a ne? Da smo, zdaj smo recimo preko telefonov veliko več dostopni in to nas včasih moti, ker ne zmoremo ostati v sebi dolgo časa, a ne? Zato si je potrebno dati neke omejitve. Skratka, potrebno si je vzeti čas zase. Za stik s sabo na dnevni bazi in bolj, ko smo v stiku s sabo, lažje se bomo tudi slišali. Svoj glas pravega jaza ne slišimo v glavi, ampak s telesom. V glavi se dogaja tisoč različnih stvari, tako da ni čisto vedno točna. Naš um ni čisto vedno točen, velikokrat seveda je, je magičen, res čudovita, ne, kaj vse zmore, ampak ja, vsebuje tudi hrup. Misli, a ne? In to je ta hrup, ki ga je običajno potrebno počasi tudi umiriti. Zato ljudje meditirajo, izvajajo dihalne vaje in vse ostale druge vaje, ki jih štejemo pod osebno rast oziroma bolj k umirjanju, a ne? Vaje pomiritve. Te vaje v bistvu niso za celjenje, a ne? Za celjenje ran in tako naprej. To so vaje, s katerimi reguliramo en del svojega živčnega sistema, torej, da se pomirjamo, da lahko se vrnemo k sebi nazaj, da prečistimo misli, ne, ali pa določene stvari, zato da se lažje potem slišimo. In na ta način, ne, se res lažje slišimo in notranji glas je vse bolj jasen, ne, bolj ko prakticiramo te vaje, veliko bolj jasno slišimo, a ne? In če se s tem soočaš, a ne? Če se težko slišiš, če se težko ustaviš, se pridruži Lolitinem sestrstvu obvezno, ker notri imaš vaje, notri imaš meditacije, druge vaje, dihalne vaje, različne vaje pomirjanja in si res lahko narediš raznoliko izkušnjo, torej da imaš na voljo, ne vem koliko vaja, ne, in sama testiraš in vadiš, tako da ti je tudi raznoliko, da ti ni dolg časa, ne. In še vsak mesec dobiš kakšno novo vajo, tako da nujno se pridruži. Zdaj pa, običajno se spremembe dogajajo pri ljudeh, ko se podajo na pot osebne rasti. Si opazila kdaj, da tisti ljudje, ki se obrnejo bolj vase in se podajo na neko svojo pot meditacije, joge ali pa celjenja nekih vzorcev sploh, a ne, to je zelo pomembno, se potem kar naenkrat se spremenijo in začnejo živeti življenje, a ne, se to se je tudi pri meni zgodilo in še pri marsikomu, ki ga poznam, ker enostavno to, kar živiš, ti ne služi več. A ne? Ker zdaj vemo, česa si želimo, zares, ker smo se slišali in smo se spoznali. Ampak to zna biti tudi srhljivo, a ne? Spremembe so vedno tudi malo scary. In ja, če smo bili navajeni, da so se vedno drugi odločali namesto nas, je lahko sprejemanje odločitev za nas zelo, zelo težka naloga. Pa ne govorim v smislu lenobe, ampak nekateri res niso imeli možnosti, da bi se odločali sami. Starši so vsiljevali svoja mnenja, svoje odločitve, svoja pravila in tisto prepričanje, mi vemo, kaj je najboljše zate. Zato je včasih tudi težko sprejeti odločitve, ker se bojimo, da mi sami ne vemo, kaj je dobro za nas. In običajno se tukaj dogaja tudi ugajanje ravno temu, a ne morda staršem, ali pa smo to zdaj prenesli na družbo, na prijatelje, na partnerja, na kogarkoli in ugajamo in zaradi tega se ne podamo na pot osebne rasti, ker potem bomo mi vedeli, kaj je najboljše za nas, ker se bomo slišali In na nek način se bomo uprli tem ljudem, če veš, kaj mislim povedati. Ampak ja, poglabljanje vase je zelo, zelo pomembno. Da se spoznamo, da se vzljubimo, predvsem sprejmemo. Sprejmemo zdaj, tudi če kdaj sklepamo napačne odločitve. Ne? In tudi zato je težko sprejeti odločitev, ker to nosi odgovornost. In če bo napačna, nam bo to potrdilo, da nismo dovolj, da se motimo, da ne vemo, kaj je najboljše za nas. Ne? In nobena odločitev ni zares napačna. To je potrebno vedeti. Da nič ne pomeni. Mi se ne bojimo, kaj bo to prineslo, ampak kaj bo to pomenilo o nas, če se napačno odločimo. Ampak nič ne bo to pomenilo o nas. Sploh ne. Ker nobena odločitev zares ni napačna. Vse nas vodijo k našemu namenu in nam včasih tudi služijo kot lekcije. In na nek način se jaz s tem to lažim, a ne? Ja, pač ni prijetno, ampak sprejemam sebe v tem in če bo sledila še ena dodatna lekcija, pa naj, a ne? Očitno rabim. In to me bo samo še bolj preusmerilo k moji pravi poti. In kako poslušam sebe? S telesom, intuicijo, čutenjem. Da je vse skupaj bolj zabavno in tudi golobje, se jaz k sebi obračam kot svoji notranji muzi. Torej, v sebi čutim svojo pravo verzijo, ki je vse, kar hočem biti in kar tudi v resnici že sem v sebi. To je kot nek notranji arhetip. Jaz imam to, a ne? Se pravi, ta arhetip nosi potencijale, vrednote, znanja, modrosti. In ko rabim sprejeti odločitev, se obrnem k njej in prisluhnem k njej. Ona, ki že vse ima, kar jaz hočem in mi je tudi namenjeno, ona ve, kaj narediti. Kaj bi ona naredila, se vprašam. Oziroma, zakaj bi se ona odločila? In prisluhnem. In če to delaš prvič, je lahko težko. Zato jaz skrbim za stik s svojo muzo vsak dan oziroma vsako jutro. Čim bolj povezana sem s telesom, da vidim, kaj mi pravi. Draga moja, naj te na hitro opomnim na mojo brezplačno delavnico Muza. Če se še nisi prijavila na njo, je to znak, da se prijaviš zdaj. Povezavo najdeš v opisu tega podcasta. In tudi, če si se že prijavila, je to tvoj opomnik ali da delavnico dokončaš ali pa se vračaš k njej. Vsaj vajam, se bodo te krepile tvoj stik z muzo v tebi. Bolj kot se povezuješ s sabo, lažje jo začutiš in ji slediš. Ta delavnica ti prinaša občutke drznosti, lahkote in predvsem zaupanja sebi, da lahko delaš velike korake naprej z ljubeznijo do sebe. In da se navadim čekirati svoje telo. A ne? In običajno to itak združam potem s praksami za umiritev, pomirjanje in tudi za aktivacijo, ko bom potem kasneje govorila. Skratka, ni zdaj, da moraš čisto na vsako malenkost paziti in se spomniti vsako jutro to, pa uno, pa tretje. Običajno gre to vse z roko v roki. A ne? Jaz samo razčlenim, da vidiš, s čem se lahko poslužuješ. In ja, včasih je težko začutiti v telesu, a gre recimo za pristen strah, ker običajno čutimo strah, a je tako, ne? No in težko je razločati, a gre za pristen strah ali ne. A je to dobro za nas? Ali ni dobro za nas? Kaj nam zares pravi naše telo, ne? In ja, tisto, ko to res čutiš, a je to res strah pred spremembami, odgovornostjo, kaj je ta strah, ne? Ravno pred kratkim sem sprejemala eno večjih odločitev in nekako mi je v telesu tiho pravilo, da nekaj ni. In kar je pri meni zdaj čudno, ne, ker včasih sem bila vedno ne, ne, ne in zdaj zadnje čase govorim ja življenju in se to pač kaže in potem kar pričakujem včasih od sebe, da bom izbrala vsako pogumno odločitev in kaj je z mano narobe, če ne izberem te pogumne odločitve. A ne? In tukaj je sprejemanje sebe. Sprejemanje sebe v vseh svojih stanjih in potem v bistvu prisluhniti sebi in pogledati globje. Torej, kako to razločaš? V nekih situacijah ti bo telo govorilo ne. In tudi ne bo tistega navdušenja zraven pod tem za neko odločitev. To je tisto, to bi bilo verjetno najbolje. Ampak ni pa navdušenja za tem. In slišala boš tisti občutek, da to ni najboljša opcija. Da je lahko bolje. Čuti se zelo tako mirno, prizemljeno. Torej, nekaj ti pravi, da lahko obstaja bolje, da ti bo bolj pogrelo srce, a ne, da to ni čisto to, nekaj ni. Telo pravi, tako je bolj meh, a ne. Ampak ni pa tistega odpora v smislu, ne. Ampak ja, pač vidiš, da ok, ne, zelo je tako prizemljeno, a ne. In tako to deluje intuicija, a ne. Tudi ko je ja, je prizemljeni ja. Miran, to je to, to si želiš, pojdi za tem. Pač to je edina varianta, to si želiš, zato pojdi za tem. In morda je strah zraven prisoten, ne rečem, da je vedno tisti ja, a ne, pojdi za tem, ampak ta strah je tak žgečkljiv, tak navdihujoč, malo tako kametuljčke, ne, v smislu, mečken je srhljivo, ampak tudi tako dobro, mečken tako, ko mi čakaš, pa čeprav se bojiš te spremembe, a ne. Če pa vidiš, da je telo v stresu, da kriči, da skače sem in tja, da se izogiba in ne, a ne? Gre za neke globje vzorce ali pa celo rane, ki jim je potrebno nameniti pozornost, da jih pomirimo, da sebe reguliramo in nekatere stvari tudi prečutimo, da nas potem ne morejo zaustavljati, a ne? Zdaj to vse veliko bolj, kar sem naštela, velja za večje odločitve, ki jih je običajno težje sprejeti kot manjše, a ne? No, potem pa so tukaj majhne odločitve, ki jih pa sprejemamo v bistvu iz dneva v dan. In ravno s temi odločitvami lahko testiramo oziroma vadimo kasneje za sprejemanje večjih odločitev. Kako? Tako, da smo veliko bolj pozorni pri manjših odločanjih, kako se počutimo v telesu. Da poskusimo namesto tehtanja, tega v umu, ne, to tehtanje prenesti v telo in ugotoviti, na katero izbiro telo bolje reagira. Ne? Na začetku je morda težko, ampak s časoma se to veliko bolj izboljša. In to je le del koraka. Ne? Drugi korak je v bistvu ta, da dejansko temu sledimo. In tako iz dneva v dan to počnemo in potrjujemo svojo intuicijo vse bolj. Prisluhnemo, reagiramo. Prisluhnemo, sledimo, naredimo korak. Ne? In tako je potem lažje verjeti svoji intuiciji kasneje pri večjih korakih, a ne, ko res rabimo sprejeti neko večjo odločitev. No, te korake in testiranja s telesom običajno izvajamo na ena na ena dolgoročnih srečanjih in se pač učimo, kako pri nas deluje intuicija in tako naprej. Zdaj, to je bil tak mehek del, a ne, intuicija, poslušanje sebe, ženska energija. Zdaj greva pa še na drugi del. Zdaj greva na varnost, moško energijo. Ali pa dimo reči bolj tak znanstven del. Mečka so se tega dela že dotaknila v prejšnji epizodi, torej govorila sem malo o živčnem sistemu in varnosti, a ne? V sebi. Ko se mi počutimo varno in prijetno, je aktiviran tisti ventralni del živčnega sistema in ta del živčnega sistema skrbi tudi za povezovanje, komunikacijo, stike in tako naprej. Ne? Pripadanje, občutek pripadnosti. In zdaj, ko se mi počutimo prijetno in varno, se počutimo, da pripadamo in se počutimo varno, tudi če izstopamo od drugih in lažje povemo svoje mnenje, lažje se tudi soočamo z neodobravanje, ne? Torej, če sprejmemo neko odločitev, pa se drugi ne strinjajo in tako naprej. In tudi, če nam kaj ne uspe. Ko pa se ne počutimo varno, se telo počuti ogroženo, zato želimo ugoditi drugim in posnemamo neke navade drugih. A ne? Tiho smo, zlivamo se z množico. No in zaradi tega je včasih težko sprejemati odločitve, ker nas te odločitve lahko izpostavijo in izpademo iz te množice. In zato je to tako težko, a ne? In če imaš tudi ti to težavo, da nočeš izpasti iz množice, da se bojiš drugih, mnenja drugih in zaradi tega težko sprejmaš odločitve, je verjetno težava v varnosti, a ne? V občutku varnosti v sebi. In pri varnosti in regulaciji živčnega sistema ves čas poslušamo o pomirjanju sebe, o mehčanju, o ustavitvi. To pomeni, da parasimpatično živčevje prevzame vodstvo. Ne? Mi temu rečemo reguliranje, ampak to je samo en del regulacije v resnici. Krasno je. To je vse to, kar sem govorila o intuiciji, meditaciji, ko se ustaviš, da lahko slišiš svoj glas, ko eliminiraš hrup in vse to. To je super in krasno in moramo se na nek način pomirjati in zagotavljati varnost in ustavljati. Ne? Ves čas tiste potrditve, ok, sem, varen sem. Ne? Ampak pozabljamo pa na drugi del. Drugi del tega dela. Na odgovor, na akcijo. In zadnje čase res mečemo slabo luč na akcijo, ker smo jo tako izrabili, da nam ta akcija zdaj škodi. Ampak akcija sama po sebi nam ne škodi. V bistvu nam blagodejno vpliva na nas, a ne? Akcijo si mi razlagamo običajno v obliki moške energije, a ne? No, pri tem gre tudi za aktivacijo običajno simpatičnega živčevja, a ne? In vsi mislimo, da moramo tega miriti, ker nas aktivira ob nevarnosti in ostajamo živčni tudi, ko nevarnosti ni. In to je res, a ne, potreben je tisti del, ko se mirimo. Ampak to pa ne pomeni, da moramo ves čas regulirati ta del. Tudi ta del se mora stimulirati, ker nam ta del daje življenje. To simpatično živčevje poskrbi, da mi odpremo oči zjutraj, da vstanemo, da delamo. A ne? In tudi ta del nas namoliva ta naboj, to moč, da vemo, česa si želimo. In da zatem tudi gremo. Torej, da gremo v akcijo. Pa tudi veliko bolj smo v sebi, veliko bolj samozavestni, da točno vemo, česa si želimo, a ne? Kaj je tisto. In potem je veliko lažje sklepati odločitve, ker v bistvu vse, kar se moraš pri odločitvah je vprašati, je to, ali so v skladu z mojimi vrednotami in za tem, kar si želim živeti. A ne? No in zato je zelo pomembno, poleg pomirjanja, tudi aktiviranje sebe. Vedno gre za ravnovesje in razmisli, katere stvari ti dajejo energijo, to moč, ker ko imaš ti to moč v sebi, kako bi temu rekel, ta naboj, potem lažje nekaj narediš, a ne? Ker če ne pa čakaš in zavlačuješ z nekimi odločitvami in se vrtiš v krogu. Ne, potrebuješ jasnost, potrebuješ energijo v sebi, da lahko sploh sprejmeš odločitev, ne? Da narediš korak, akcijo. Tako da ja, vaje, ki jih dajem jaz svojim klientkam, so vedno v ravnovesju, ne? Se pravi, nekatere pomirjajo, širijo, prizemljujejo, druge pa so bolj dinamične in aktivirajo. Pa ne govorim zdaj, da dajem kakšne telovadbe drugim, ampak ja, obstajajo različne vaje za različno regulacijo živčnega sistema. Ali ga je treba aktivirati ali pa pomiriti. Skratka, ja, evo, če te to še bolj zanima, vabljena v 1:1 prostore ali pa Lolitino sestrstvo in res hvala vsem, ki delite podcaste, ki mi pišete, hvala, res sem vesela, da se to spreminja v dialog, no? Da se počutam res ne več, kakor da govorim samo sama sebi v mikrofon, ampak da sem s tabo na kavi, tako da hvala, upam, da si uživala in se slišiva v naslednji epizodi. Čau.